Hallgrímskötu 10, Borgarnesi 7. oktober 1968. Anna Björnsdóttir segir frá. Hefðu, þú varst að segja þarna um hólinn?
Já. Já, á Reykjarhóli. Hún amma, hún ólst upp á Reykjarhóli á Bökkum, Skagafirði. Og það er gríðarlega hár, já það er fjallstindur, maður heitir Gimbraklettur. Og mér þetta svo mikið í bernsku minn, ég var nú svo lítil, en ég man þegar hún var að segja okkur svo marga sögur að þessum, frá þessum kletti, segja okkur að huldufólkinu sem byggja þar. Hún sagði okkur að það einhvern tíma verið á gangi upp í fjallinu eða vilst telpa sem hún þekkti. Hún hefði fundið rauða sokka á steini. Ég maður svo vel eftir þessu. Það var ekki fyrir löngu setna, það var ekki fyrir núna ég var komin á efri ár sem ég kom þann út í fljót og sá Reykjarhólu og þennan Gimbraklett. Og mér var þetta svo vel í minni, það var svo gaman að sjá þetta. Þessar æskustöðar enn römmu.
Já, maðurstu fleiri sögur en þennan Gimbraklett?
Nú ekki sem að ég nú, mér nú tiltækar. Ég maður nú nefndi þetta bara svo oft, þennan Gimbraklett. Það er ákvæmlega sérstæður og fallegur hár, svona kletta tindur.
Trúði ég með einn og huldu fólk?
Já, sennilega hefur hún gert það. Annars var ég nú svo mikil óvit að ég hef nú ekkert, get nú ekki farið með það.
Nei. En þú manst ekki neinar huldufólkssögur sem hún sagði þér?
Ekki man ég það nú alveg, ekki. Sem að ég hef nú til þetta svona.